aktuelnosti.
Sedamnaest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Na početku smo aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Novi nemilosrdni napadi Bakira Izetbegovića, lider SDA, na Republiku Srpsku i njene političke predstavnike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je užas da je protiv novinara Tanjuga Marka Ivasa podnesena krivična prijava. Kolegijum parlamenta odbacio zahtjev kluba poslanika SDS-a za zakazivanje posebne skupštinske sjednice posvećene statusu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Vojske Srpske. U Srpskoj je povećan broj inficiranih od COVID-a. 17.4. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
To make the feeling feel.
Novi nemilosrdni napadi Bakira Izetbegovića, lidera SDA, na Srpsku i njene političke predstavnike. U intervju za Beogradsku televiziju Tanjug, omalovažavajući dosignuti stepen ekonomskog i društvenog razvoja, poštovanje ljudskog prava i ravnopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih žitelja, napao je i one Bošnjake u Srpskoj koji učestvuju u vlasti, poput ministra zdravlja Alena Šeranića, nazivajući ga Dodikovim Srbinom, koje Bakir Izetbegović da određuje ko je kakav Bošnjak musliman, javno je upitao potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić. Opširnije Radan Škipina.
Tokom polučasovnog intervjua za televiziju Tanjug, Izetbegović je, odgovarajući na pitanja o aktuelnim političkim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, desetak puta upotrijebio termin apartheid, koji se, prema njegovim riječima, sprovodi u Republici Srpskoj. Istovremeno je javno priznao da je u Federaciji BiH preostalo svega 3% Srba, ne obrazlažući zbog čega i zašto je u tom entitetu od predratnih pola miliona Srba ostalo svega 50.000. Da li je to apartheid u odnosu na skoro 20% Bošnjaka i ostalih naroda koji žive u Republici Srpskoj, Izetbegović nije objasnio.
Dodik u stvari drži jedan teški apartheid, destabilizira zemlju. U RS-u ne možete svoj jezik nazvati onako kako vam to Ustav garantuje, dakle bosanski jezik. Ne možete dobiti posao u državnim institucijama, ne možete raditi na medijima ako niste Srbi. U federaciji živi oko 3% Srba i tačno toliko imaju pozicija.
Ovakvom izjavom Bakir Izetbegović je sebe direktno kandidovao za zatvorsku kaznu od 15 godina po odredbama Krivičnog zakona Republike Srpske zbog krivičnog djela kojim se izvrgava ruglu i omalovažava Republika Srpska i njena obilježja. Prozvao je i sve Bošnjake muslimane koji rade u javnim institucijama u Srpskoj, nazivajući ih muslimanima odanim režimu Milorada Dodika. Na ove uvrede reagovao je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić.
Ja ću samo pitati ko je Bakir Izetbegović da uopšte odlučuje i određuje ko je pravi Bošnjak, ko nije pravi Bošnjak. Gospodin Izetbegović je vjerojatno ostao u ranim 90. godinama, 92. 95. godina i ostao je na matrici svoga oca Alije Izetbegovića. Bakir Izetbegović za išta zna, znao bi da je Republika Srpska prva koja je vratila prijeratnu imovinu svim svojim građanima i Hrvatima i Bošnjacima, da mnogi Srbi danas još nemaju vraćenu imovinu koju su stekli prije rata.
Šulić dodaje da se Izetbegović sjeti Bošnjaka u Republici Srpskoj svake dvije godine pred izbore i da paušalnim ocjenama namijenjenim Sarajevskoj čaršiji želi da raspali nacionalnu mržnju prema Republici Srpskoj i zbije redove svoje SDA koja puca po mnogim šavovima. A kako žive Bošnjaci u Srpskoj koji dijele sudbinu svih njenih žitelja, svjedoči Emir Musli, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice u Bijeljini.
Mislim da nam je svima problem generalno ekonomija, opstanak i ovo nešto što se zove nepravda. To znamo na terenu da ljudi rade i kad rade za minimalne plate, da su tu manje više svi uskraćeni i da, mislim, ne može postojati ni jedna država koja nije pravedna.
Izetbegovićevo priznanje da Srbi nestaju iz Federacije BiH nije praćeno i priznanjem da su ne Srbima priznata sva prava u Srpskoj, ističe delegat Srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Goran Broćeta i ukazuje kakav je status srpskog jezika i kulture u federalnim kantonima.
Evo ja ga javno pitam, obzirom da je, znamo svi koliko je prije rata u kantonu Sarajevo živjelo Srba, odnosno u samom Sarajevu, koliko danas ima tamo srpske djece i da li postoji jedna škola gdje se izučava nacionalna grupa predmeta, odnosno maternji jezik i ostala grupa predmeta. Svima nam je jasno i poznato da je to nemoguća misija u kantonu Sarajevo, ali i u ostalim kantonima.
Nastavljajući u intervju sa uvredama Republike Srpske, Bakir Izetbegović sve postupke vlasti naziva retrogradnim i primitivnim, koji vode u bijedu i siromaštvo. 60-ak srpskih političkih predstavnika koje je svojevremeno smijenio i kaznio visoki predstavnik karakteriše kao maloumne ljude. Vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj u skladu sa izvornim Dejtonskim sporazumom naziva Dodikovom floskulom jer tako nešto, tvrdi on, ne postoji. Poziva na oživljavanje nekadašnjeg aprilskog paketa ustavnih reformi. Odbijanje Bošnjaka da BiH pristupi inicijativi Otvoreni Balkan pravda izostankom odgovora zašto se odustala od berlinskog procesa regionalnog povezivanja Zapadnog Balkana. Procese na Kosovu i Metohiji i u BiH ne dovodi u istu ravan.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je užas da je protiv novinara Tanjuga Marka Ivasa podnesena krivična prijava, jer je tokom intervjua sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem odbio da se saglasi da je u Srebrenici počinjen genocid. Kada je riječ o Komšiću i prebacivanju krivice cjelokupnom srpskom narodu, Vučić kaže da bi svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na cjelokupan srpski narod, uvijek u stvari to i mislili.
To što se dogodilo Marku Ivasu, ako se ne varam, je užas. Dakle, zamislite da vi podnosite krivičnu prijavu protiv novinara zato što vam se ne dopada to što je novinar izgovorio, šta god je izgovorio. Ali i to će biti proglašeno kao najviše demokratsko pravo, zato što je u skladu sa interesima onih koji o tome tobož odlučuju. Ali ja sam srećan što takve stvari u Srbiji nisu moguće za bilo šta. A to što se tiče Komšića i prebacivanja celokupnom srpskom narodu, svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na celokupan srpski narod, uvijek bi u stvari to mislili. Jer ih niko nije ni pitao da li misle na celokupan srpski narod ili ne, a oni bi baš to govorili. I to vam je, imate u psihologiji više termina kojima to možete na takav način doznačiti, ali to je nešto što čini mi se ni za koga nije posebna novost.
17:19, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odbacio je danas zahtjev kluba poslanika SDS-a za zakazivanje posebne skupštinske sjednice posvećene statusu boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske. U obrazloženju kolegijuma navodi se da održavanje posebne sjednice u ovom pitanju nije isključeno, ali da je za njeno zakazivanje neophodno ispunjavanje takozvane poslaničke mogućnosti, odnosno prikupljanje potpisa bar 28 poslanika.
Po poslovniku kolegijum ne može da inicira održavanje sjednice. Inicijativa za njeno održavanje, međutim, podržana je, ali nakon što se ispuni poslovnička mogućnost potrebna za zakazivanje posebne sjednice parlamenta. Podnosioci zahtjeva poslanici SDS-a navode da su pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske jedan od prioriteta koji treba riješiti što prije i to na posebnoj sjednici. Poslanik Nedeljko Glamočak.
Svakako je zborac najzaslužniji za samo postaje Narodne skupštine više od mnogih narodnih poslanika koji vuku benefite po osnovu rada u Narodnoj skupštini, pa prema tome imaće razumijevanja i za borca. Da će malo ko odbiti da stavi svoj potpis po osnovu ovoga pitanja. Kad se god skupi 28 potpisa, može se inicirati za sedam Narodne skupštine, da je predsjednik Narodne skupštine obavezan da se zove posebno sjednicu.
Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić saglasan je da je neophodno pomoći ovim kategorijama stanovništva, ali da zahtjev opozicije nije baš najjasniji.
Ovaj kolegijum je tako bio sazvan praktično s brda s dola, oni nisu ni znali kakav zahtjev postavljaju, ni u kojem pravcu da ide, inako malo je bilo neprijatna atmosfera kada ljudi traže posebnu sjednicu o tako važnom pitanju, a ne znaju ni da sroče i pravi zahtjev koji treba da ide u tom pravcu. Vidjet ćemo, SDS ima mogućnost da se pozabavi tim pitanjima, kada to dođe na dnevni red, onda ćemo se izjasniti po tom pitanju.
Žunić je dodao da zahtjev SDS-a o posebnoj sjednici nije podržan od svih boračkih udruženja.
Been drowned in the pouring rain. Had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted of things I'm not guilty of. I was locked in a prison till you came and set me free. So how can you say you're not good for me? There's no sense in holding on. Baby, now that the magic is gone. You know love can be tender. Love can be cruel. It can smile like an angel while it treats you just like a fool. It captures and haunts you until you give in. And it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking maybe luck was here with me, you tell me it's over. There's no sense in holding on. Baby,
wanna walk away. Nothing left to say.
Tamo 25 slušate aktuelnosti. U Republici Srpskoj povećava se broj inficiranih, ali i hospitalizovanih pacijenata. Najmlađi pacijent na UKC-u u Banja Luci ima 21 godinu. Na klinici intenzivne medicine za nervne hruške grane u Banja Luci hospitalizovana su 42 kritično životno ugrožena pacijenta, što u ovom talasu predstavlja najveći broj kritično oboljelih. Virus korona potvrđen je kod još 442 lica od 1012 testiranih laboratorijskih uzoraka. Preminulo je 7 ljudi. Opširnije Mirjana Grabiš.
Pacijenti sa najtežom kliničkom slikom su mladi i radno sposobni ljudi, što potvrđuje da je situacija izuzetno ozbiljna, kaže načelnica Odjeljenja intenzivne medicine za zaražene koronavirusom Milka Jandrić. Ona dodaje da ni jedan pacijent, kada sazna da je pozitivan na virus korona, ne zna kako će se ta bolest razvijati.
Ali niko vam ne garantuje kako ćete završiti. Možete završiti samo da ne osjetite ukus i miris, ali možete biti i tako nesretni i razumijete da završite sa teškoćama, sa disanjem. To je užasno gledati. To su ljudi koji ne mogu da udahnu, koji se trgaju, razumijete.
U Republici Srpskoj smrtnost je visoka jer smo zemlja sa najnižom stopom vakcinisanih. Načelnik odjeljenja poluintenzivne njege za nehiruške grane u UKC-u Saša Dragić kaže da je taj procenat ispod 30%, što je poražavajuće.
Govorimo o bolesti koja je preventabilna, imamo dostupnu vakcinu, ali nažalost vakcinalna stopa u našoj državi je i dalje jako mala. Samo u jučerašnjem danu je primljeno 7 pacijenata sa teškim formama i svih 7 je nevakcinisano. Samo u prethodna 3 dana je primljeno 17 teških pacijenata, od njih 17, 16 je nevakcinisanih. Znači, ovo je još jedan apel javnosti da je vakcina najjače i najbolje oružje sa kojim raspolažemo u ovom trenutku i da svi oni građani koji nisu vakcinisani su jednim dijelom odgovorni za širenje, ali i smrt onih koji dobiju teške forme i koji zbog toga umru.
Načelnica urgentnog centra UKC-a Slavica Zeljković ističe da se jedino vakcinom protiv virusa korona može stati u kraj ovoj pandemiji.
Od prvog dana kada je započeta vakcinacija u Republici Srpskoj, vakcinaciju prvo zdravstvenih radnika, a potom i ostalih građana i pacijenata i članova porodica naših pacijenata. Znači, to je vakcinalni punkt koji je otvoren za sve građane. Svaki dan, radni dan, se vrši vakcinacija u periodu od 9 do 1, a svaki dan od 9 do 12 na broj telefona koji se može naći u sredstvima informisanja se mogu dobiti informacije za vakcinu. Znači, svako onaj ko želi, svako onaj ko ima bilo kakvo pitanje, dilemu, nedoumicu oko izbora vakcine, oko toga kad je najbolje da primi vakcinu, oko toga da li da primi vakcinu ako je već imao COVID ili ako ima neku drugu hroničnu bolest, ako ima alergiju. Znači, sva ona pitanja koja ga muče i koja mu ne dozvoljavaju da se već do sad vakcinisao, može se obratiti i dobiti odgovor i zakazati termin za vakcinaciju. Mi smo tu da pružimo podršku tim građanima.
Ljekare UKC-a posebno zabrinjava povećan broj mlađih hospitalizovanih pacijenata koji završavaju na respiratorima. U proteklih 10 dana pregledano je više od 1000 pacijenata u urgentnom centru i prijemnoj ambulanti klinike za infektivne bolesti UKC-a Republike Srpske.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Lijek Ivermektin u upotrebi je već 40 godina, ali u veterinarskoj medicini. Stručnjaci i medicinske institucije upozoravaju da se ovaj lijek ne koristi u liječenju COVID-a i da su posljedice po ljude višestruke. O ovoj temi u jutarnjem programu naše televizije govorio je dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci, farmakolog Ranko Škrbić. S njim je razgovarao kolega Rajnat Majstorović.
Turbulentna i nesigurna vremena, kakvo je ovo u kojem živimo, donose i pojave koje često mogu biti opasne po zdravlje ili čak život. Već je svima poznato da u svijetu postoji antivakserski pokret, ali zašto više pojedinci vjeruju sumnjivim medicinskim preparatima i posežu za njihovom primjenom, iako sav relevantni medicinski svijet kaže ne, a ne vjeruju vakcinama i kolektivnom imunitetu kojim treba da steknemo otpornost prema koronavirusu i koji preporučuju medicinski medicinski stručnjaci. Vrlo interesantno. Kakav je ivermektin lijek zbog koga se diglo toliko prašine poslednjih dana? Pričamo jutro sa profesorom doktorom Rankom Škrbićem, dekanom medicinskog fakulteta u Banja Luci, ali prvenstveno stručnjakom iz ove oblasti, iz farmakologije. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Evo, jutros konkretno pričamo o ivermektinu, malo ćemo i onim drugim stvarima, ali evo da vi nam stručno objasnite o čemu se tu zapravo radi i zašto je upravo došlo do ovog, ajde da tako kažem, zbunjivanja javnosti.
Pa, kao što je koleginica farmaceut jako fino objasnila koje su to neželjena dejstva i za koje indikacije ovaj lijek ima, sasvim je jasno da se radi o lijeku i to je stari lijek koji je već odavno poznat, koji se koristi u animalnoj medicini, odnosno veterinarskoj medicini, daje se konjima, kravama, govedama, krupnoj stoci, kako bi se suzbile određene parazitarne bolesti, neki crvi, neke gliste i slično. Govorim namjerno narodnim jezikom da bi ljudi shvatili o čemu se radi.
Jasno.
On je u svijetu registrovan za ljudsku upotrebu, čak i u Srbiji, samo za jedan oblik šuge i određene jedne kožne bolesti, koja rozacija za koju je primjećeno da daje neka poboljšanja. Ali nikako nije namijenjen za uzimanje da se pije, odnosno da se koristi.
Dakle, ovdje govorite kod ljudi, da kod se ljudi. Samo u tom slučaju.
Samo u tom slučaju. Ono što je unijelo zabunu u javnosti je jedno istraživanje koje je rađeno otprilike prije godinu dana u Americi, gdje su u uslovima u laboratoriji ispitivali razne supstance, potencijalne lijekove i ispitivali mehanizme na koji način možemo spriječiti ulazak virusa u ćeliju, u naš organizam, i kad taj virus uđe, na koji način spriječite se on dalje razmnožava. Jer svi dosadašnji antivirusni lijekovi djeluju ili da sprečava da virus uđe u ćeliju, ili sprečava njegovo razmnožavanje unutar ćelije. Takvi su lijekovi protiv HIV-a, takvi su lijekovi protiv nekih oblika gripe, koji su veoma uspješni. Evo, u zadnje vrijeme lijekovi protiv hepatitisa C, koji su veoma uspješni i doveli su do izlječenja osoba koje su imale hepatitis C. Međutim, u potrazi za tim lijekovima pošlo se jedno širokog istraživanja i neki istraživači su našli da ivermektin može u uslovima u laboratoriji da spriječi razmnožavanje virusa. Ali da bi postigli tu koncentraciju u organizmu, organizam bi prije umro nego što bi oštetio organizam, nego što bi se ispojilo to dejstvo. Prema tome, iako su brojne kliničke studije provedene, počele da se provode, još uvijek nije dokazano da ivermektin to može da zaustavi, da ivermektin može da spriječi ili da liječi osobe koje su obolele COVID-19. Prema tome, sasvim je suluda i pomisao da neko samo inicijativno počne da uzima ovaj lik. To se dešavalo u svijetu, dešavalo se u Americi, dešavalo se, ja nemam podatak da li se u Srbiji dešavalo, nemam ni podatak da imamo ovdje kod nas. Ali
da,
ja,
pa piše se o tome mnogo.
Ali jako mnogo se piše i ono što je važno znati, kod nas u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, lijek ivermektin nije registrovan ni za jednu humanu upotrebu. On je lijek koji se primjenjuje isključivo u veterinarskoj medicini za liječenje.
Ali ima li ga, da li se može nabaviti?
Pa slušajte, vi danas internet, to možete nabaviti što hoćete, vi možete nabaviti iz Europe, iz svijeta, iz Indije, iz Kine, odakle god hoćete, ne možete naručiti ih. Prema tome, možda ta smanjena dostupnost običnim ljudima će zasigurno i smanjiti mogućnost izlaganja lijeka ljudima, odnosno populaciji, da ga neko sada uzima, što je s jedne strane dobro, ali sigurno se desi da će neko posegnuti za tim lijekom i ova čitava halabuka se digla uglavnom u svijetu, a onda prenijelo se u Srbiju i onda su određeni, vi ste to već i najavili, određeni, ajde kažem, stručni krugovi, ljudi, doktori koji su u nekim neformalnim Viber grupama počeli da reklamiraju i da promovišu takav vid liječenja, što je potpuno neshvatljivo.
I to je možda bilo i najgore, unijelo najgore zbunjivanje, jer su upravo medicinski stručnjaci, dakle poznati, priznati doktori, čak načelnici određenih klinika i odjeljenja, bili članovi tih nekih grupa u kojima se pričalo o ivermektinu kao lijeku koji može da bude dobar u ovoj situaciji koju imamo i koja jeste teška, i razumljivo je da ljudi na sve moguće načine pokušavaju pronaći rješenje, ali meni je lično neshvatljivo zašto su spremni da slušaju ono što nije medicinska struka, nego ljude koji su proveli praktično cijeli svoj život cijeli učeći. Život,
pa upravo neshvatljivo je da neko ko je stvarno završio medicinu, ko je specijalista, ko je stručnjak u određenoj oblasti, bude protagonista, bude taj koji će promovisati neke informacije ili promovisati neku vrstu liječenja koja nije dokazana. Uh-huh. Mi u zadnjih sigurno 20-30 godina na cijelom svijetu govorimo o terminu koji se zove medicina zasnovana na dokazima. Ne možete vražbinama, ne možete nekim nadriljekarstvom ili primjenom određenih vrsta liječenja koja nisu dokazana, ne možete zasnivati svoju praksu. Prema tome, to je kažnjivo. Upravo se to i desilo u Srbiji, da imate da je jedan broj ljudi procesuiran, da je čak se vode određeni i postupci isključivanja iz komore, i gubitak licence i tako dalje. Upravo iz razloga što ti ljudi su počeli da tvrde nešto zašto naučna zajednica u svijetu nije rekla da, to je tako. Mi danas ne možemo...
Pa čak i Svjetska zdravstvena organizacija kaže
normalno.
Zato ne.
Pa i Svjetska zdravstvena mora da ima dovoljan broj i dovoljan broj dokaza, dovoljno podataka da bi mogli da kažu da ovo je zauzet stav i svijet od danas primjenjuje taj i taj lik. U isto vrijeme moram reći da na svim meridijanima širom svijeta, sve farmaceutske industrije jure istraživanja ne bili saznali nešto više i ne bili došli do lijeka koji bi možda mogao da pokaže značajnu efikasnost, a usto da je siguran, da je bezbjedan. I evo sad već se pojavljuju neke informacije i tekstovi u relevantnim časopisima, nama dostupnim časopisima, koji samo provjerene informacije te vrste mogu i donijeti, koji ukazuju da neki antivirusni lijekovi izgleda imaju jako visoku efikasnost. Sad čekamo kliničke studije to potvrde. Tako neki lijekovi koje smo koristili protiv HIV-a izgleda da bi mogli da budu efikasni i kod liječenja COVID-19. Ali treba će nam još možda mjesec, možda dva, možda šest ili godinu da dođemo do toga da kažemo da, potvrđeno je kliničkim studijama koje su multicentrične, znači da rade se u više centara širom svijeta, da ne bude razlika sada u rasi, u podneblju.
Jeste, jel skloni smo da vjerujemo sad, nekome, ne vjerujemo nekome drugom.
Tako da se provodi i u Japanu, i u Kini, i u Rusiji, i u Americi, i u širom Europe, Afrike, bilo gdje, kako bi dobili što moguće bolje podatke i kako bi mogli da potpuno relevantno i 100% stojimo iza toga i kažemo da, to je tako.
Lik o kome pričamo, već ste rekli, namijenjen je za životinjsku upotrebu, za liječenje životinja. Kao takav, on ima različite, da tako kažemo, jačine prilagođene upravo životinjskom organizmu kojem naš nije ni sličan. Ono što se može naći na tržištu, istraživao sam to malo juče, u tim potpuno drugačijim dozama prilagođenim, dakle i krupnoj i sitnijoj stoci i tako dalje, i kako sada uopšte može neko posegnuti za takvim lijekom da ga upotrijebi?
Pa neshvatljivo je kako neko može i dan danas da posegne za petrolejom, za gazom, da ga pije da bi spriječio ili napredak nekog malignog oboljenja, raka ili slično, a dešava se. Narod prosto, postoje određena vjerovanja, postoje određene rekla-kazala informacije, pa se prije će se vjerovati nekom nadriljekarstvu i prije će se vjerovati, ne znam, komšinskim i babskim pričama, nego što će se vjerovati ljudima koji su završili medicinu. Tako da taj skepticizam koji u zadnje vrijeme porastao je prosto neshvatljiv. S jedne strane imate pritisak, evo recimo u kliničkom centru, konkretno na centar intenzivne medicine, gdje imate pritisak doktora iz cijele Bosne i Hercegovine, Sarajeva, iz Bihaća, koji hoće i mole da dođu da se liječe kod nas, jer imamo savremeniju i tehnologiju i doktore koji su obučeni da mogu, znači, jednu ekipu vrsnih doktora, mladih doktora koji su obučeni tako nešto da rade. Dok drugi centri u Bosni i Hercegovini to nemaju, a u Srbiji samo poneki. Znači, u ovom slučaju smo čak ispred regije.
Evo juče, koliko znam, iz Brčkog je potpisan dogovor sa našim kliničkim centrom.
Znači, imate stručnjake koji mogu to da rješavaju. S jedne strane imate pritisak javnosti iz ostatka, znači Bosne i Hercegovine, ne samo iz Republike Srpske, da se liječe, a s druge strane imate pritisak javnosti koji postavlja sad pitanje, a da li vi to dobro liječite? Mislim, otkud takav skepticizam i otkud takva nevjerica, da ko protura takve nevjerice, ko protura takve informacije, dezinformacije koje zbunjuju javnost i koje samo mogu da naštete nekome ko je ozbiljno bolestan i ko se bori za život, a ovamo uzima sebi za pravo da kaže da to nije ništa. Pa treba otići, nek smogne hrabrosti taj koji kaže nije to ništa, da ga ja odvedem u klinički centar ili bilo ko od nas i da ga uvedemo u jedinicu intenzivne medicine i da vidi ljude koji su, kako narod kaže, priključeni aparate i koji se bore za svaki, za svaku, za svaki udah kiselnika da bi ga unijeli, da bi mogli da žive. Prosto neshvatljivo kako se tako nešto dešava, ali eto, dešava se.
Hvala vam puno. Hvala vam što ste došli u jutarnji program.
Sedamnaest časova 49 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U okviru manifestacije povodom obilježavanja 100 godina postojanja bolnice u Kasindolu,
Danas je organizovan okrugli sto o edukaciji medicinskih sestara i tehničara. Sa okruglog stola je poručeno da su medicinski tehničari stub i jedan od oslonaca bolnice, bez čijeg rada ne bi bilo ni kvalitetno organizovanog rada, pripremila Milena Bjelica.
Bolnica Srbija u istočnom Sarajevu trenutno ima 187 medicinskih tehničara, za koje je organizovan okrugli sto o temama mentorstvo i komunikacija sestrinstva i bolesnik kao objekat liječenja. Vršilac dužnosti direktora ove bolnice Nebojša Šešlja rekao je da su medicinski tehničari jedan od oslonaca ove ustanove i da bez njihovog predanog rada ne bi bili u mogućnosti da kvalitetno organizuju posao.
Pacijenti kada uglavnom nose određena iskustva i iz ove ustanove, uglavnom spominju i pričaju o ljubaznosti, njezi, radu medicinskih tehničara koliko i samih doktora.
Nakon teškog perioda uslijed pandemije virusa korona, značajno je što su ponovo omogućene edukacije medicinskih sestara, posebno jer u bolnici ima mnogo mladog kadra. Izjavila je predsjednik Saveza medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, Gospava Pejić.
Počinjemo sa edukacijama. Ovaj okrugli sto će biti platforma za pripremanje edukacija za 2022. godinu sestara u bolnici Srbije.
Kroz bolnicu Srbije u proteklih 100 godina ljekari i medicinske sestre su se smjenjivali, ali su svi imali isti cilj, a to je da se posvete njezi pacijenta, naglasila je glavna medicinska sestra Borjana Petrović.
Nastalo smo čitav niz godina da se poboljšaju uslovi, što sad mogu sa ponosom da kažem da je puno drugačije nego što je bilo i nadamo se da ćemo da unaprijedimo i dalje i sestrinstvo i njegu i sve.
U javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ima oko 6.500 medicinskih tehničara i sestara svih profila, koji konstantno pokazuju veliki značaj u pružanju zdravstvene zaštite i njege, rekla je viši stručni saradnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za sestrinstvo Mirjana Janković.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite radi mnogo na dodatnom profesionalnom usavršavanju medicinskih sestara i tehničara uz podršku projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.
Višednevna manifestacija Dani bolnice Srbija počela je 8. novembra postavljanjem ploče svjedočanstva o 100 godina postojanja bolnice. Sutra od 18 časova održat će se svečana akademija kojoj će prisustvovati i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednica emisije Milja Brkić, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.